No, Jari Ekberg, että miten nuo ensimmäiset MM-kisat silloin vuonna 1930, miten ne oikein päätyivät Uruguaylle?
Ne päätyi Uruguaylle pitkälti sen takia, että Uruguay halusi 100-vuotis itsenäisyytensä kunniaksi järjestää tällaisen suuren tapahtuman. Uruguay oli silloin jo merkittävä jalkapallomaa 20-luvulla. Uruguay voitti 2 kertaa olympiakultaa ja sitten ratkaiseva tekijä tässä kisojen myöntämisessä Uruguaylle oli se, että he olivat valmiita maksamaan eurooppalaisten matkakustannukset, koska siihen aikaan matkustaminen oli aika vaivalloista, kun piti laivalla tehdä pitkä matka Atlantin yli. Ja Uruguay oli valmis kattamaan nämä kustannukset, niin se oli ehkä se ratkaiseva askel sitten kisojen myöntämisessä heille.
32 maata haluttiin mukaan, mutta ketä sinne loppujen lopuksi oikein osallistui?
Sinne osallistui sitten vain 13 maata, eli Euroopasta ei lähtenyt kuin 4 joukkuetta mukaan, koska silloin oltiin vähän skeptisiä sen kisojen onnistumisen suhteen, että tuleeko tästä yhtään mitään. Ja moni ei halunnut tehdä pitkän sarjakauden päätteeksi sellaista pitkää matkaa, ja Euroopasta lähti loppujen lopuksi sitten vain Ranska, joka tietysti oli tärkeä, koska ranskalaiset oli tämän koko kisa-idean takana pitkälti. Sitten osallistui Jugoslavia, Belgia ja Romania, jotka ei ollut mitään Euroopan jalkapallon eliittiä. Ja moni huippumaa siis jäi pois, että siitä tuli vähän tämmöinen Etelä-Amerikan keskinäinen välien selvittely sitten.
No mitä huippumaita Euroopasta puuttui?
No Englantihan oli tietysti siihen aikaan se, mihin kaikkia haluttiin verrata. Englanti oli eristäytynyt kansainvälisestä jalkapallosta, että he pelasivat oikeastaan vain Brittein saarten keskinäisiä maaotteluja. Toki 20-luvun lopulla he alkoi jo pelata muitakin eurooppalaisia maita vastaan. Ja sitten tietysti muista merkittävistä maista, niin tuolta Keski-Euroopasta Tsekkoslovakia, Unkari, Itävalta ja sitten vähän etelämpää Italia oli jo siihen aikaan kovia joukkoita.
Minkä takia Englanti oli muuten eristäytynyt?
Englantia vähän vaivasi tällainen tietynlainen ylemmyyden tunto. He ei katsonut tarpeelliseksi, että heidän pitäisi pelata muita maita vastaan. Että he ei nähnyt tässä oikein mitään suurta ideaa, että tällaista turnausta järjestettäisiin tai ylipäänsä pelattaisiin tällaisia monikansallisia kisoja. Englanti halusi keskittyä omaan tekemiseensä ja kyllä siinä varmaan oli vähän tästä ylemmyyden tunnettakin mukana. Katsottiin, että muut ei ole riittävän hyviä, he eivät ansaitse pelata Englantia vastaan.
No minkälaiset olosuhteet Montevideossa oikein olivat?
Montevideossa oli silloin kesällä, kun se on eteläisellä pallonpuoliskolla, niin siellä oli kesällä sitten talvi. Tai siis meidän kesällä siellä oli talvi. Ja eurooppalaiset vähän yllätty näistä olosuhteista, että siellä oli yllättävän kylmää. Mutta tietysti Euroopassahan jalkapallo on talvilaji, että ei se nyt suuri yllätys tai suuri shokki varmaankaan sitten pelillisesti tai kentällä ollut.
Paljonko katsojia oli peleillä? Että oliko se semmoinen massatapahtuma niin kuin nykyään vai minkä tyyppinen?
Se oli massatapahtuma Uruguayn omissa otteluissa tietysti ja myös Argentiinan ottelut kiinnosti, koska tässähän oli suuri vastakkainasettelu Uruguay ja Argentiina välillä. Mutta sitten moni muu tällainen merkityksettömämpi ottelu meni hyvin vaatimattomissa oloissa, että siellä saattoi olla muutama 1000 katsojaa eikä niitäkään välttämättä niin laskettu, että montako oli. Että missään nimessä ei voida puhua ihan samanlaisesta megaluokan tapahtumasta, mitä se on tänä päivänä.
Noterattiinko näitä kisoja Euroopassa sitten, kun 4 maata vaan oli mukana?
Eurooppalaisten suhtautuminen oli aika penseää ja vähän kyynistäkin, että ei tämä nyt oikein MM-kisoilta vaikuta, kun kerran Euroopan parhaat puuttuu. Että muun muassa vitsailtiin, että nämä on tämmöiset puolimaailmanmestaruuskisat ja ei niille sellaista painoarvoa sitten annettu. Ja totta kai se näkyy sitten myös median raportoinnissa, että otteluraportteja julkaistiin vähän miten sattuu ja vähän milloin sattuu, kun tiedonsiirtokin oli siihen aikaan vielä hidasta.
No mitkä olivat sitten vahvoja joukkueita?
Kyllä tässä ennen kaikkea oli se Uruguay ja Argentiina välinen suuri kaksintaistelu. Nämä kaksi maata oli Etelä-Amerikassakin siihen aikaan omaa luokkaansa. He olivat jakaneet keskenään käytännössä kaikki Etelä-Amerikan mestaruudet 20-luvulla. Ja tässä oli tämmöinen klassinen maaotteluhenki, vähän niin kuin meillä Suomi-Ruotsi-maaottelu, niin tällaista nokittelua ja suurta. Siinä oli suuri painoarvo, että kumpi nämä ottelut voittaa. Että käytännössä heidän väliseksi tämä kilpailu sitten muodostui.
No, et kohtasivat myös loppuottelussa, että mitenkö siinä oikein kävi?
Joo, se oli oikeastaan odotettu, että Uruguay ja Argentiina on loppuottelu, ja siinä oli tietysti sitten suuri tämmöinen jännite jo ennen ottelua. Koko turnauksen aikana oli näkynyt tällainen jännittynyt lataus otteluissa ja tietysti myös katsomoissa. Ja ottelun alla Argentiinan pelaajat oli vähän huolissaan turvallisuudesta, että miten tässä mahtaa käydä, jos he voittaa, että pääseekö he ylipäänsä elävänä ulos stadionilta. Mutta ottelu itsessään sitten sujui aika rauhallisesti, siellä ei mitään suuria välikohtauksia koettu. Ja ottelu itsessään oli aika dramaattinen sikäli, että Argentiina johti vielä puoliajalla 2-1, mutta sitten puoliajalla vaihdettiin palloa, uruguaylaiseen palloon. Siinä oli ennen ottelua ollut kiistaa, että kumman pallolla pelataan, argentiinalaisella vai uruguaylaisella, ne oli vähän erilaisia. Ja tauolla sitten vaihdettiin uruguaylaiseen palloon ja sitten Uruguay sai uutta virtaa peliin ja voitti lopulta sitten 4-2.
Leimusivatko silloin jo tällaiset kansalliset intohimot sitten? Kyllä, mitenkä tämä voitto oikein vaikutti?
Kyllä siinä voi sanoa, että siinä oli intohimoa siinä parissa, että se oli sellainen pari, mitä kumpikaan ei kehdannut eikä uskaltanut hävitä. Että se oli todella iso asia näille kahdelle maalle. Ja ottelun jälkeen sitten Buenos Airesissa syntyi pienimuotoista mellakkaa, että siellä ihmiset alkoivat kivittää Uruguayn suurlähetystöä ja siinä oli tämmöinen pieni diplomaattinen selkkauskin sitten lähellä, että kyllä isoista asioista oli silloin jo kyse.